subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saaka ee caalamka oo idinkaga imaanaya magaalada washington. waa subaxnimo isniina bisha may waa 13 sanadka 2024 idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah: toddobaadkan oo ku beegan sanad guradii labaad markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, maxaa u qabsoomay dowladda, maxaase laga filan karaa labada sana ee soo socota?
waxyaalo badanna waxaa jiro la xaqiijiyey iyo waxyaalo badan aan la gaarin. dabcan markaan amniga soo qaadan oo kale caasimada soomaaliya waxaa ka dhex jira qaraxyo badan, dhibaato badana ka taagneed. labadii sana dowladda hadda u xirmayso waxaa lagu guuleystay in hoos loo dhigo 99% dhibaatooyinka ka dhici jiray. sidoo kale
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalgashiga ay qurbajoogta soomaalida dalkooda ku samaystaan oo soo kordhaya.
odayaan ahay ku dayasho keliya ma reality oo waddanka ka jirta inaan taabto. waxaan u malaynayaa tirada maanta PhD ee soomaali diaspora ay ka wada timid annagu wada hoolig iyagaa rubanayna raasha waxa weye aqoontiina waa timid, dhallinyaradana waa timid.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. israel ayaa taangiyo u dirtay bariga degaanka jabaliya ee waqooyiga marinka kaza subaxnimadii hore ee axaddii shalay, kadib markii habeenkii oo dhan ay duqeymo culus oo cirka iyo dhulka ah ku garaacaysay aaggaasi. duqeymaha israel waxaa ku dhintay 19 qof waxaana ku dhaawacmay 19 kale, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta. jabaliya waxaa ku yaalla xerada ugu weyn 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee kaza, waxaana ku nool in ka badan 100,000 qof, kuwaasoo intooda badan ka soo farcamay falastiiniyiintii laga soo eriyey magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka hadda loo yaqaano israel intii lagu guda jiray dagaalkii carabta iyo israel ee 1948. gelinkii dambe ee sabtidii, milatariga israel ayaa sheegay in ciidamada iyo taangiyada ay u direen jabaliya ay ka hortegayaan xamaas oo mar kale dib u soo celisa awooddeeda ciidan oo ka talisa kaza. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay axaddii shalay in tirada dadka ku dhintay daadadkii jimcihii ku dhuftay waqooyiga gobolka baagland ee dalkaasi ay gaartay ugu yaraan 315 qof, iyadoo in ka badan 1,600 qofna ay ku dhaawacmeen. wasaaradda qaxootiga ee afghanistan ayaa warkan khasaaraha la xiriira ee ugu dambeeyey ku soo bandhigtay barteeda X oo hore loo oran jiray twitter. waxay sheegtay in ka badan 2,600 guri ay gebi ahaan burbureen gobolka tan iyo markii ay masiibadu dhacday kadib roobabkii lixaadka lahaa ee da'ay. wasaaraddu waxay ku nuuxnuuxsatay inay ka warbixinayso qiimeynta horudhaca ah oo la sameeyeyna ay muujinayso xafiiskeeda baagland, iyadoo sheegtay in khasaaraha maaliyadeed iyo midka bani'aadnimo uu kordhi karo. barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahda w f b ayaa xaddii isna barta x ku baahiyey in inta badan meelaha ay dhibaatadu saameysay ee gobolka aanay baabuurta gaari karin, hase yeeshee ay isticmaalaysay dameero. ururka caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo i o m ayaa isna ku raacay ama isku raacay oo sheegay in khasaaraha ay soo sheegayaan maamulka taalibaan ee dalkaasi afghanistan uu yahay mid jira. hay-adda i o m waxay sheegtay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 300 qof, waxaana la filayaa inay tiradu intaa ka badato. hay-adda ayaa sheegtay in daadadkaasi ay burburiyeen in ka badan 2,000 guri. in ka badan 4,000 qof ayaa ka qaxay aagaga ku xeeran gobolka waqooyi bari ee ukrain ee kharkiif tan iyo jimcihii kadib markii ciidamada ruushku ay weeraro rogaal celisa oo lama filaana ku qaadeen aaggaas. guddoomiyaha deegaankaasi Oleg Siniubov ayaa xaddii shalay sheegay in guud ahaan in ka badan 4,000 qof laga saaray goobahaasi. ciidamada ruushka oo adeegsanaya madaafiic iyo hoobiyaal ayaa si weyn u garaacay magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhowdhow Kharkiv. Weeraan hal cutub oo ciidamada Ukraine ayaa isaga baxay gobolka Kharkiv, iyadoo ciidamada Ruushku ay ku sii siqayaan aagagaasi islamarkaana ay la wareegeen aaga kale oo ku yaala xadka Ruushka iyo Ukraine. halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan, arori suuba mar kale meel kastoo aad naga dhegeysaneysaan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna ee isbuucan waxaa ku beegan laba sano kadib markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka madaxtinimada Soomaaliya mar labaad loo doortay isagoo bedelay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba laba sano kadib maxaa u qabsoomay, maxaase laga fili karaa dowladdan labada sano ee soo socota? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan hordhigay Maxamed Xaadir Nuure oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
waxaan labadii sano ee dowladda Soomaaliya ay saddex beri ugu dhiman tahay waxyaalo badanna waxaa jiro la xaqiijiyey iyo waxyaalo badanoo aan la gaarin. dabcan markaan amniga soo qaadano kale caasimada Soomaaliya waxaa ka dhici jiray qaraxyo badan, dhibaato badanaa ka taagneed. labadii sano ee dowladda hadda u xirmayso waxaa lagu guuleystay in hoos loo dhigo 99% dhibaatooyinka ka dhici jiray. sidoo kale dagaaladii qabaailka shabaabka kula jireen ee gobollada ka socday oo dowladda gadaal ugu biirsana laftirkeeda waxaa la xaqiijiyey in dhulo badan shacabka lagu qabsaday. siyaasi lamid a meelo badan oo xaaladoodu aysan caadi ahayn ayaa hadda caadi kusoo laabtay. siyaasadda arrimaha dibadda dabcan shaqooyin macquula bay qabtay, inkastoo ay jiraan in yani siyaasadihii aada u malaysayn isbedelayaan oo dowladdii hore ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Ethiopia saaxiib la ahayd, Kenyana waxa waa xoola kala dhexeeyey. hadda Kenya ayaa saaxiib la nahay, Ethiopia la dagaashanahay, halkaas marka laga fiirinayo ayadana waa nidaam kale oo siyaasadda labada sano xasan Sheekh hogaaminayo uu la kulmaayo. siyaasaddii arrimaha dibadda dhinaca carabta ay laftirkoodana qaar badanna way isku wanaagsan yihiin, qaarna waxbaa jiro isku soo duuba siyaasadaha guud ee dowladda Soomaaliya ee labada sano xasanaad hogaaminayo. waxyaalo badan horumarana way jiraan, waxyaalo laga gaabiyana way jiraan.
marka Maxamed, hadda laba sano marka la fiiriyo howlgalladii iyo iskudayadii dowladda Soomaaliya ay dardarka kula soo gashay ee dhinaca nabadgelyada iyo amniga iyo dagaalka Al-Shabaab lagu soo horjeedo, waxaad umalaysaa in ay yara shiiqeen oo sidii hore ay si hadda aysan waxba u soconin? maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga filan karayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh, inkastoo hadda arrimo siyaasad lagu mashquulay dastuur wax ka bedel qaabka doorashada ay noqon doonto, bal laga yaabaa in dhinacaasi ay awoodda saarto dowladda Soomaaliya labada sano ee soo socota?
jamaalo, bilowgii dagaalka Al-Shabaab lagula jiray dowladda Soomaaliya go-aankeeda ma lahayn, oo sidaan hore kuu sheegay waxaa go-aamiyey ama go-aanka iska lahaa maamulada deegaanada qabaa'ilka ah oo Al-Shabaabka aada dhibaatooyin badan u gaarsiiyeen ayagaa ka hortegay oo dagaal ku bilaabay. kadibna dowladda waxay u arkaysaa fursad aada u weyn, sidaas ayay dagaalkii ugu biirtay. meelo badanna waa la tegay oo waa la xaqiijiyey, inkastoo yani meelo laga soo laalaabtay ay jiraan, haddana yani awooddii shabaabka ee xoogga ku socota wax badan ayaa la wiiqay. taasna waxay u ahayd dowladda guul ee horumar ay ka sameynaysa labada sanoad soo socota. dabcan sida hadda muuqato waxaa furmay buuq siyaasadeed oo aada u xoog badan. kow way ka tahay dastuurka meelmarkiisa, nidaamka doorashada la aadi doono, iyo dhammaan siyaasad xasilooni darro oo Soomaaliya hadda ay wajahayso oo laga yaaba in mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ay isku kaashadaan, taasna ay curyaamiso siyaasaddii madaxtooyada Soomaaliya ama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrintaas marka laga fiirinayo waxaa sanaa labada sano laftirkooda waxay culays badan ku keeni doontaa. haddee sida muuqata ay wax u dhacaan in yani dagaal iyo amni laga hadli doono, maxaa yeelay mar haddii siyaasaad iyo weerara iyo weerar celis ay ka dhex jiraan siyaasadda gudaheeda, umaleymaa in dagaal iyo hawshiisa lagu gudbi doono.
waa yahay dowladda Xasan Sheekh uu hogaaminayo laba sano ayaa hadda u dhammaanaysa markii isaga la doortay, dabcan xukuumadda way ka dambeysay. maxaa la gudboon, maxaase laga fiili karayaa waqtiga soo socda ee u harsan dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Soomaaliya jamaalo, muddo dheer waxaa laiskugu hayay xargajilcisan oo waxaad ogtahay yani meelo badan ayaa loosoo geed fariistay oo shirar kala duwana lasoo dhacay, dowlado badanaa lasoo dhisay, madax badanaa isbedelaysa. wax keliya soomaalida wax ku ahayn waa in wax walba la fariisuuleeyo oo si taxadara wax walba loo qaado. waxaa madaxweynaha la gudboon ama waqtiga soo socda tahay inay wajahaan waa in wax badan ay ka bedelaan aragtida ah. wax walba anaga go-aamineyno, go-aankeedana anagaa qaadanayna meesha laga saaro, wax walbana ay ku dhacaan wadatashi iskaashi ka imaanaya dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan si yani wax walba la qaadayo ama tilaabo walba dowladdu ay qaadayso isla ogol loogu tilaabsado halkaas waxaan rajaynaynaa in lagu wada guuleysan doono mustaqbal wanaagsan laakiin haddii sida dowladda hadda ay ku socoto adadkeysiga waxay keeni doonaan imaanka dhibaato badan iyo khataro siyaasadeed
dhinaca amniga ka waran caqabad intee leeg ayay ku keeni karaysaa isqabqabsiga siyaasiga ahi ee u dhexeeya mucaaradka dowladda soomaaliya iyo maamulka hadda jira ee doonaya in aragtida ay dastuurku wax kaga bedelayaan ay kusii socdaan doorashada qaabka loo qabanayo oo dabcan sidoo kale noqon doonta arrin doodo dhex dhigta ee xubnaha dowladda soomaaliya iyo mucaaradka marka amniga arrintaasi isqabqabsiga siyaasadeed intee buu maaragtay caqabad uu ku noqon karaa
jamaalow haddii la helo xasilooni siyaasadeed waxaa la gaari karaa xasilooni hadii xasilooni amni helana waxaa la heli karaa dhaqaale horumarsan marka haddii mar qaala xasilooni daro siyaasadeed ay jirto shaki kuma jiro in amni darana ay xegi doonto maxaa yeele dadka waxay wax ku yihiin ama wax ku wada qaybsadaan waa wada heshiis mar haddii qolo goonii loo arka inay wax walba gacan marabsanayso ama awood u isticmaalayso taasna waxa hadday dhacdo waxay fursad weyn siin doontaa kooxahan caqabada ku ah nabad soomaaliya oo haddaba dowladda muddo dheer dagaal kula jiray
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho jamaal axmed cusmaan ayuu u warramayey mar kale aroori suuban subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan sanadihii u dambeeyey waxaa kordhayay xaddiga dadka qurbajoogta ah ee maalgashiga ku samaysanaya soomaaliya dhinaca kale dowladda ayaa sheegtay in aan la dafiri karin in dadka ka soo laabanaya waddanka dibaddiisa ay la soo noqdaan aqoon xirfad iyo afkaar ganacsi oo muhiim u ah dowladdhiska iyo dib u yegelelidda dowladnimada soomaaliya sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulcasiis barrow
abuukar cismaan oo muddo ku noolaa qurbaha dhowr sano ka hor ayuu dib ugu soo laabtay soomaaliya isaga oo ku samaystay maalgashi dhanka ganacsiga ah waxa uu hadda maamulaa shirkad yar uu gaar u leeyahay oo ka ganacsata bunka iyo qaxwaha gaar ahaan agabka ay sida gaarka u isticmaalaan goobaha lagu cabo kafeega ee ku yaalla magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale dalka keenaa riinjiga gidaarada la mariyo oo dhowr nuuc ka kooban waxa uu soomaaliya ka dhexhelay fursad ganacsi oo uu kor ugu qaadi kara dakhligiisa sida shaqhsiga ah u soo gala sidoo kalena waxa uu shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro badan oo ku nool waddanka waxa uu ka warramayaa sida fursadahan ay ugu muuqdeen iyo waxa uu ganacsigiisu la xidhiidho
waxaan bildigareenay kambanigaanayta la yidhaahdo h g hersi general trading waxaan gadnaa productigan all service oo laga keena kambaniga italian waaye toskiyaa la yidhaahdaa top up sirps pure wax alla wixii markii aad furaysid coffee shop looga baahan yahay oo dhan waa gadnaa kafeegeena laba nooc uu kala baxaa wuxuu kala baxaa kafee mauro oo bunki ah iyo isagoo muxuu ahay chalda ah kan waxaa ku jirto 600 oo xaba baakadi xabadii qofka wuxuu ugu fadhiisanayaa 25 cents marka haddii aad xafiis leedahay ee 10 qof ka shaqeeyaan maalintii waxay cabi karaan $10 laakiin hadday cabaan xabadii 25 cents oo ugu fadhi mashiinkiisana waa kana kafee express oo aad u macaan oo sameynaa kafeegeena waxaa waay 30% arabica waay 70% robusto waay
dhaqaalaha soomaaliya waxaa kaalin weyn ku leh lacagaha ay bil walba soo diraan qurbajoogta oo malaayiin dollar lagu qiyaasay iyadoo sannadihii ugu dambeeyey ay kordheen maalgashiga ay qurbajoogtu ku samaysanayaan gudaha soomaaliya qaar ka mid a aqoon-yahanada waaweyn ee dalka ayaa qaba in markaa laga soo tago dhaqaalaha ay qurbajoogta soomaalida ah soo diraan ay dhinaca kale la soo laabanayaan xirfado sare iyo aqoon tayadooda ee aada u heer sarreyso oo waxtar u leh dowladnimada sida uu qabo brofesor cabdulaahi sheekh cali qalloocow oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya
odayaan ahay ku dayasho keliya ma reality oo waddanka ka jirta inaan taabto waxaan u malaynayaa tirada maanta p h d ah ee soomaali diasporaday ka wada timid jaamacadaha maantana iyagaa dhiga annagoo waa duquulay iyagaan u banayno meesha. Waxa weeye aqoontiina waa timid, dhalinyaradana waa timid. Waxa loo baahan yahay kaliya waxa weeye dowladdu inay dareenkaas qaado, diasporadu inay hesho facilities la soo jiido waddanka ay ku soo noqdaan.
Wasiirka muraha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo toddobaadkan ka qayb galay shir ku saabsanaa maalgashiga qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku sameyn karaan dalka ayaa sheegay in aan la dafiri karin doorkooda ku aadan kobcinta dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Waxaana la isku raacsan yahay in fikradda maalgashiga dalkeena iyo qurbajoogtu ay isku sidka yihiin, oo dadka gudihiisa qurbajoogta maalgashaday iyo quruxda dalka ka muuqata inta waa isku sidka yihiin. Waana mawrid weyn, waa il dhaqaale oo xoogan oo nolosha dadkeena wax weyn tarta, muhiimna u yihiin horumarka dalka, sida horumarinta dhaqaalaha, adeega bulshada, oo caafimaadka iyo waxbarashada, shaqo abuurka, warshadaynta dalka, oo hadda soo aragnay dib u dhiska tamarta dalxiiska iyo wax soo saarka intaba.
Sanadihii ugu dambeeya Soomaaliya waxaa dalka dib ugu soo laabanayay dad fara badan oo ku noolaa qurbaha, kuwaasi oo bilaabay inay maalgashtaan beeraha, bangiyada, warshadaha yaryar iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan ee ganacsiga Soomaaliya xilli dalka uu dib uga soo kabanayo dhibaatooyinkii iyo colaadihii muddada dheer uu ku jiray. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dalka Britain. Dalka Britain, dowladda ayaa dadweynaha uga digtay roobab wata duufaano, iyadoo oo shalayna ay ahayd maalintii ugu kululayd Britain taariikhda dhow ee la xusuusto. Waxaa jira dad waayeel ah oo kulaylaha awgeed cisbitaalada la geeyey. Warbixin ku saabsan xaaladda roobabka iyo saameynta cimilada ee Britain waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxaan ku suganahay bartamaha magaalada London, gaar ahaana xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaaladaasi. Waxaa dareemaysaa kulaylka cadceedda. Xilligan waxa ay ahayd bilowga xagaaga, laakiin kulaylku inuu ka soo darayo waa la dareemayaa. Dhinaca kale, saxan saxada iyo gufacada roobka ayaa la dareemayaa. Hay-adda saadaasha hawada Britain waxay sheegtay inay soo socdaan roobab mahigaan ah oo wata dabaylo xooggan. Isbeddelka cimilada saameynta ay ku leedahay adduunka, xataa galbeedka London, waa laga dareemayaa. Dowladdu waxay sheegtay in roobabka mahigaanka ahi ay ka bilaabmi doonaan waqooyiga Walashka, koonfurta galbeed ee Britain, waqooyiga Ireland, iyo qaybo ka mid ah buuraleyda madaqada Scotland. Dadweynaha, gaar ahaana waayeelka, waxaa looga digay saameynta roobabkani ku yeelan doonaan isu socodka gaadiidka galbeedka Britain iyo waqooyigaba. Qaar ka mid ah dadweynaha degan magaalada London ayaa weydiiyey kulaylka iyo sida ay xaaladdu shalay ahayd. Waxa ay ku bilaabayaan magacyadooda.
Magacaygu waa Saahid Cabdinuur. Haddaan ka jawaabo su-aashaad weydiisay, maanta cimilada London aad bay kululayd, huur bay ahayd, hawo ma lahayn. Sanadkan maanta ah maalintii ugu kululayd bay ahayd. Maanta kulaylku si fiican ugu bilowmay. Way jirtay maalmo hore oo ay kululayd oo yaro kulayl ugu jiray, laakiin sidan umay kululayn. Maanta dadka cadaanka aad bay ugu raaxaysanayaan iyagu, laakiin huur iyo kulayl aan inaba caadi ahayn ayaa maanta jiray. Dad badan aad bay u dhibsan yihiin, gaar ahaana dadka waaweyn aad buu u dhibiyey, iyo dadka iyaga aan kulaylka badan aan jeclayn. Britain waxaa laga digayaa in roobab mahigaani ay di'i doonaan oo ay ka di'i doonaan gobollo kala duwan oo dalka, oo Scotland iyo Welsh ku kamid yahay, oo dhibaatooyin geysan kara. Ilaahay ha naga duwo, laakiin siday u eeg tahay in cimilada Ingiriisku, in global warmingki uu saameeyey, oo xilligan oo kale maanan arki jirin kulayl noocaas oo kale ah oo sidaa u kulul. May waxay ahaan jirtay bil kulayl uu jiro, laakiin kulayl aad u darani aanu jirin.
Magacaygu waa Axmed Yuusuf Diiriye. Haddaad weydiisay su-aalaha ku saabsan kulaylkii maanta iyo magaalada London, aada iyo aada buu horta wuxuu ahaa kulayl aada iyo aada u daran. Dadku waxay fadhiyeen oof, ay isugu soo urursanayeen meelaha gaadhanada iyo dhirta hoosteeda. Dadka cadaankii iyagoo bilaa kabaa way lugeynayeen, aan arkayay, iyagoo garama keliya iyo nigseelsta waa arkayey. Haddii ilaahay ka dhigayo maanta oo kale, dee anigu u malayn maayo waqti xilligan oo kale ku beegan oo kulaylkan kale u dhacayay, waayo bishana waa May, waa samar oo raanti. Haddii ilaahay ka dhigayo waxaa nasii macasalaaban jiray qabowgii kulayl tartiib tartiib inaanu nasoo gelayay. Waxay taas ku tusaysaa saadaashi ay saadaliin culimada ku takhasustay cimilada ay sheegayaan in isbedelka cimiladu aad u sii sanadba sanad kasii dambeeya uu sii kordhayo.
Dhinaca kale, digniinta dowladda ee roobabka mahigaanka ah waxaa laga cabsi qabaa in qaybo ka mid ah waleyska iyo waqooyiga Ireland ay webiyadu u fatahaan. Sanadkii hore ayay sidan oo kale dhacday. Sabtidii iyo axaddii maalmihii ugu kululaa ayay ahaayeen sanadkan, waxaana la filayaa inuu kulaylku sii siyaadi doono bilaha inagu soo socda ee juun iyo julaay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Haatanna mid ka mid ah warbixinadii musuq maasuqa Afrika ee ah V O A du maalmahan diyaarinaysay. Nilesiwa Dilamini waa hooyo 28 jir ah oo ka mid ah kumanaan haweena oo ka shaqeeya warshadaha dharka ee Eswatini. Waxayna la kulantaa duruufo adag oo ay u adkaystaan. Waxay la kulmaan sidoo kale nadaafad darro ka jirta goobaha shaqada, mushaar yari, saacado badan oo ay shaqeeyaan oo aan wax lacag la siin, tacadiyo kala duwan, iyo mararka qaarkood si sharci darro ah laysaga eriyo. Shaqaalahan ayaa sheegaya in musuqmaasuqa jira iyo xeer la'aantu ay fursad u siiyeen shirkadaha waaweyn inay ku tacadiyaan shaqaalaha. Warbixinta waxaa inoo haya Nikukhanya Muusi. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Koox dumar ah oo shaqaale ah ayaa taagan bannaanka hore ee warshadda dharka ee New Life Garments ee ku taalla magaalada Matsafa, iyaga oo gacanta ku sita waraaqaha shaqada lagaga joojiyey. Waxay dalbanayaan in ay la hadlaan mas-uuliyiinta shirkadda. Nelisiwe Dalamini waa shaqaale hore oo ka tirsan warshaddan. Waxaan khaati ka taagannahay in sida naloola dhaqmo. Bini'aadan baanu nahay ee mashiinno ma nihin. Waxaan mudannahay in si cadaalad ah mushaharka naloo siiyo oo naloola dhaqmo si xushmad leh. Waa maxay nooca loo shaqeeyaha aan ixtiraamka u hayn shaqaalihiisa? Waxaan ku shaqaynaa xaaladaha caafimaad ee ugu xun saacado dheer. Ma rumaysan kartaan in aan biyo ku dhaansanno baaldiyada marka aan isticmaalayno suuliyada? Waxaan u shaqaynaa si adag, hase ahaatee ma helno abaalmarinba, ayay tidhi. Mugga dhoofinta sannadlaha ah ee dharka iyo waxyaabaha kale ee la xidho ee Eswatini ayaa lagu qiyaasaa ilaa $20 million. Dalalka ugu badan ee bahwadaagta ganacsi la ah Eswatini waxaa ka mid ah Koonfur Afrika, Maraykanka iyo Britain. Hase ahaatee, muuqaalada quruxda badan ee goobaha dharka casriga ah lagu soo bandhigo waxaa ka dambeeya xaqiiqooyin daaha la saaro oo haatan soo baxaya. Shaqaalaha tolaya dharka ayaa ku andacoonaya in ay ku shaqeeyaan xaalado aan ammaan ahayn iyo nadaafad darro. Waxaa la siiyaa mushaharka ugu yar. Qaar badanina waxay shaqeeyaan in ka badan 12 saacadood maalintii iyaga oo aan helin mushaharka saacadaha dheeraadka ah. Vindile Dalamini, oo 19 sano u soo shaqeynaysay Fashion International, waa hooyo 3 caruur haysata, waxay sheegtay in mushaharka hooseeya uu aad u kordhay sannadihii la soo dhaafay. Haatan waxay u halgamaysaa sidii ay nolol maalmeedkeeda u heli lahayd. Waxaan soo bandhignay walaacyada sannadihii la soo dhaafay ee ku saabsan arrinta mushaharka yar, sinaba arrintaasi nooma caawin. Taas beddelkeeda dhibaatadu way sii jirtaa. Waxaa jira duruufo badan oo nagu xeeran. Carruurteenna uma diri karo waxbarasho. Waxa aanu kasbanno kuma filna in aan carruurteenna u dirno dugsiga sare ama xataa jaamacadda. Waxaan u shaqaynaa oo keliya in aan awoodno in aan iska bixino kirada iyo gaadiidka aan ku aadno shaqada. Taasi waa waxa keliya ee aan awoodno inaan samayno. Intaa kadib, ma jiraan wax noo soo haray oo aan reerahayaga ku daryeelo, ayay tidhi. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa dhacay dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay sameeyeen shaqaalaha dharka. Sannadkii 2019, shaqaalaha ka howlgala warshadaha dharka ayaa shaqo joojin sameeyey ku dhowaad muddo hal bil ah, iyaga oo dalbanayay mushahar kordhin iyo xaaladaha shaqo oo la hagaajiyo. Sannadkii 2020, waxaa dhacay shaqo joojin kale oo weyn oo ay sameeyeen shaqaalaha dharku, kuwaas oo dalbaday in la joojiyo takoorka iyo dhibaataynta ka socota goobaha shaqada. shaqo joojintan ayaa muujisay sida ay uga go'an tahay shaqaalaha warshadaha dharku in ay u dagaalamaan xuquuqdooda, inkasta oo ay la kulmayaan cagajugleyn iyo rabshado ay sheegeen in ay uga imanayaan shirkadaha. Dalka yar ee Iswatini, kumanaan ka mid ah shaqaalaha warshadaha dharka ayaa ku shaqeeya mushahar yar iyo saacado badan, waxayna la halgamayaan si ay u helaan nolol maalmeedkooda xaalad saboolnimo oo adag, inkastoo ay dadaalayaan. xaaladda ay ku sugan yihiin waa natiijada musuqmaasuqa iyo nidaam la'aanta, taasoo u ogolaata shirkadaha waaweyni inay ka faa'iidaystaan, laakiin shaqaaluhu keligood kuma jiraan dadaalkaas. Wonder Mkonza waa xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo Atuswa, kaas oo metela in ka badan 22,000 oo shaqaale ah.
We need a fair ground to exist. That is all that we need. We need a creation.
Waxaan u baahanahay in aan helno cadaalad. Waxaan u baahanahay abuurista madal lagu ixtiraamayo xuquuqda shakhsiga ah iyo xorriyadda iskaashiga, iyo in la aqbalo in si wada jira loo geli karo gorgortan. Sidaas awgeed, waxaannu ku baaqaynaa kormeer saddex geesood ah oo ka yimaada wasaaradda shaqada. Kormeerayaasha ka socda dawladdu waxba umay qaban shaqaalaha. Aan abuurno madal kulmisa shaqaalaha iyo loo shaqeeyahaba, dawladduna ay hubiso in shuruucda la raaco, taas oo keeni karta in shaqaaluhu ay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran, ayuu yidhi. inkasta oo marar badan la isku dayey in arrintan wax laga weydiiyo wasaaradda shaqada, haddana way ka gaabsadeen in ay xog bixiyaan. dhanka kalena, guddida dhexdhexaadinta iyo heshiisiinta oo ah hay-ad dowladeed oo hoos timaada wasaaradda shaqada oo loo xil saaray tayeynta goobaha shaqada, iyada oo la hagaajinayo xidhiidhka lana xallinayo khilaafaadka shaqaalaha iyo shirkadaha dhexdooda, ayaa door muhiima ka ciyaara in la helo goobo shaqo oo cadaaladi ka dhex jirto lana raaco shuruucda shaqaalaha. guddidan ayaa diyaarinaya in uu qaado tallaabooyin ka hortag ah oo uu la yeelanayo jilayaasha kala duwan si loo yareeyo cabashooyinka soo baxaya.
Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. intaasi aanu ku dhaafno sida mayay arooriyaad meeraalo soo baxay meel mahigaan jilbaha dhigay, dhirtu ay magoosho maankiya caleentii isku meydhax sohmeen, dhulku muro ka soo baxay muran uu dhex yaallo anaa kaa macaaniyo, waxaan ahay masciideed hadal laysu marin karin maashee barwaaqa, muuqooda ina yahay marmar baan ku moodaa ama kugu mataalaa, runta lagama maarmee maalintaan ku milicsaday meel dhimanle inaad tahay madmadow igama gelin. heestii miraale waxaa codkiisa nagu soo gaarsiinaya fanaanka Axmed Aarshe. heestii miraale codkii Axmed Aarshe waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni aroornimo. waadan la socodsiinaya anigu ah Maxamed Cole Xasan. xagga farsamada waxaa inoo hayay gacantii hagar laaneed Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. inta aan idaacaddan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.